Liepājā uzrunāja autovadītāja Helviju par to, ka stacionārie radari vietās, kur tie uzstādīti, samazina braukšanas ātrumu, Helvijas nešaubās. Taču jautājums, kas notiek pēc tam?
Tajā vietā vienmēr brauks lēnāk, tāpēc, kad visi zinās, ka viņš tur ir. Tas diži nemaina neko, tāpēc tur var nobremzēt uz tiem 50, pēc tam tāpatās turpināt uz 70 braukt.
Lai arī autovadītājs spriež, ka radari būtiski situāciju uz ceļiem nemainīs, tomēr statistika kopumā rāda uzlabojumus ceļu satiksmē un autovadītāji ir kļuvuši uzmanīgāk un piesardzīgāki. Tā uzskata ceļu satiksmes drošības direkcijas Liepājas nodaļas pārstāvis Ārnis Jekste. Kopā ar viņu aplūkojam karti ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapā, kur var redzēt esošos radarus un tos, kuri parādīsies uz Latvijas ceļiem.
Nu, šobrīd mēs Latvijas kartē redzam tos stacionāros fotoradarus, kuri tad arī kontrolē
Ceļu satiksmes drošības direkcijas Liepājas nodaļas pārstāvis Ārnis Jekste stāsta, kas mainījies uz ceļiem uzstādot Latvijā pirmos 16 fotoradarus.
Pēdējā pusgada laikā nav reģistrēts neviens bojāgājušais, kas arī ir rādītājs par to liederību. Un, protams, paskatot šīs 16 stacionāra fotoradaru vietas, tad vidēji šajos punktos ir samazinājošies ceļu satiksmes negadījumu skaits pa 67% un arī cietušo skaits pa 44% ir samazinājums attiecīgi pret to, kā tas ir bijis tajā laika posmā, kad šajās punktos, šajās vietās nav uzraudzīts un kontrolēts ātrums šajās 16 punktos.
Radari pārsvarā tiek uzstādīti melnajos punktos, kā arī vietās, kur tuvākajā laikā nav plānota remonta darbi vai vietās, kur tie jau ir notikuši. Kurzemē plānots uzstādīt trīs radarus Grobiņā, Brocēnos un Ugālē. Satiksmes bīstamību, piemēram, Grobiņā, plašāk izskaidro Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes satiksmes uzraudzības rotas komandieris Uģis Petkus.
Nu, šī fotoradara uzstādīšana, automašīnu vadītājs, disciplinē, viņi tajā vietā, cenšās ievērot to atļauto braukšanas ātrumu, jo konkrēti par Grobiņas novadu, kas būs apdzīvotā Grobiņa autoceļš Rīgas Kulta Liepājas 186,3 km, tad tur ir notikuši vairākas negadījumi arī ar cietušiem, kur ir uzbraukts virsū arī gājējiem. Un tur arī krustojums ir diezgan intensīvs, un ja šo atļauto braukšanas ātrumu neievērot, tad bieži notiek arī sadursmes, kuras jau tur ir notikuši, un arī gan uz priekšu tālāk, kur ir krustojums ar Ventspils ielu, Rīgas ielai, tur arī bieži notiek šie negadījumi. Ja būs tur tas stacionārais radars, es domāju, ka noteikti samazināsies šie negadījumi.
Kurzemē pirmajos 8 mēnešos satiksmes negadījumu statistika ir bijusi ar labākiem rādītājiem nekā pērn, taču septembris ieviesis korekcijas, turpina policijas pārstāvis.
Jau uz septembra mēnesi jau atkal ir vairāk bojāgājušie ceļu satiksmes negadījumos, tā kā tā situācija apmēram diezgan līdzīga kā pagājušajā gadā. Jā, septembris un arī augusts mums bija diezgan traģisks ar ceļu satiksmes negadījumiem, kurā bojāgāja cilvēki. Tā, līdz tam brīdim it kā bija tā situācija jau daudz sološāka, ka būs daudz labāk, bet pagaidām atkal esam turpat, kur esam.
Iespēja robežās policija Kurzemē un citvieta Latvijā izmanto arī mobīlo radaru, ka tiek fiksēti daudz pārkāpēji, kas liecina par braukšanas pārredumiem. Lūkāts komentārs no autovadītāja.
Tā lielākoties tik ir ievērots, kad visi autovadītāji uz policiju mazāk miģina, bet uz fotoradaru visi miģina pretī braucot. Tāpēc
tas tā notiek, ja?
Jā, tas tā notiek.
Tā autovadītājs izskaidro braucēju attieksmi pret tiem radariem, kas tiek pārvietoti, bet runājot par stacionārajiem radariem, 5 gadu laikā Latvijā plānots uzstādīt 100 šādus radarus. Pirms stacionāro radaru atrašanās vietām tiks izvietotas informatīvas zīmes, uz kurām būs norādīta mērierītes atrašanās vieta un atļautais ātrums. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.